Așa precum bine știm, în seara aceasta temă o să fie Solomon. Puțin îmi vine greu după rugăciunile mai înflăcărate să prezint această temă, pentru că e puțin mai învățătură și nu e așa cum noi suntem obișnuiți, dar rugăm pe Dumnezeu să ne dea har. Citesc scurt un verset, 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Acolo vor fi unele lucruri afișate, dacă voi trece fugitiv peste ele, este din pricina timpului, așa că care doriți puteți să urmăriți și acolo. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Data trecută, când am prezentat pe împăratul David, am încheiat cu afirmația că David a avut o viață plină de necazuri, de încercări, de suferințe și un final frumos. Dimpotrivă, Solomon a avut viață plină de belșug, de pace, de liniște, de biruinți, de glorie și slavă și un sfârșit rușinos și departe de Domnul. Prin cuvintele acestea, noi bine am spus puțin despre Solomon. Acum o să trecem puțin peste această prezentare. Solomon, cuvântul lui înseamnă pace și Nathan i-a schimbat numele în iubitul Domnului. A domnit peste Israel 40 de ani, între 970-930 înainte de Hristos. Vinea din seminția lui Iuda, din David și Batsheba, dar nu copilul născut în adulter, în curvie, ci copilul care s-a născut după. Și sub conducerea sa, Israelul ajunge să aibă la apogeul puterii. Și această perioadă este numită epoca de aur. Face parte din genealogia Domnului Iisus. A fost crescut lângă prorocul Nathan, ca să înțelegem binecuvântarea spirituală care a moștenit-o. A scris proverbe aproape în întregime, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor. 3.000 de pilde, 1.005 cântări, 2 psalmi, psalmul 72 și 127 îi aparțin lui. Și pe lângă toate acestea a avut foarte multă înțelepciune și a vorbit despre păsări, animale, tărătoare, pești, o înțelepciune dată lui Dumnezeu. Am împărțit domnia lui în trei părți, domnia lui, cum ar fi partea întâi întemeierea împărăției. Ajunge la tron prin hotărârea Domnului. Dumnezeu îi spune lui David care va fi împăratul după el. Apoi, Ioab, în momentul în care David îmbătrânește și aproape să se ducă, Adonia, fiul lui, care era frate cu Solomon, nu după mamă, ci doar după David, se autoproclamă împărat și de partea lui rămâne preotul Abiatar și Ioab, căpetenia oștirii a lui David. De partea lui Solomon va rămâne Țadoc, Nathan și Benaia și împreună cu ei alți viteji. Apoi în 1 Împărați, capitolul 1 și 2, avem ungerea lui Solomon ca împărat în urma dorinței care și-o exprimă David și asta aduce bucurie în inima poporului. În prima parte, Solomon își consolidează împărăția ucigând pe anumiți oameni. Îl va ucide pe Ioab, căpetenia oștirii a lui David, pentru că a vărsat sânge în timp de pace. Pentru că a omorât pe Abner și a omorât pe Amasa, doi oameni care erau mai buni și mai vrednici decât el. Toate aceste lucruri le-a făcut la sfatul tatălui său, în afară de Adonia. Pe Adonia îl va omorâ din pricină că va cere pe Abishag să-i fie soție. Și aceasta a luat din haremul unui împărat care este mort, a fost privită în istorie și în trecut ca o dorință de a deveni împărat, de a lua domnia. Apoi îl va scoate pe Abiatar din slujbă și nu îl va omorâ. Prin faptul că scoate pe Abiatar din slujbă, se împlinește cuvântul Domnului rostit pentru Eli, că din seminția lui, din moștenirea lui, din cei ce vor veni după el, nu va mai rămâne nimic în împărăți, nu vor mai rămâne niciun om în preoție. Apoi avem partea a doua a domnia lui Solomon, cum ar fi o glorie a împărăției. O împărăție, așa cum am mintit, plină de bogăție și slavă. În primul rând, se aliază cu Egiptul și va avea foarte bună legătură din punct de vedere comercial și din alte puncte de vedere cu Egiptul, luând în căsătorie pe fiica faraonului. Se duce la Gabaon, unde se închină pe înălțim, ceea ce știm că nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar totuși Dumnezeu îi se descoperă acolo și arată un vis. Și acolo Solomon cere înțelepciune cu un scop bun, ca să judece poporul lui Dumnezeu. Vedem de aici un început plin de slavă, plin promițător, plin de o binecuvântare sufletească care a primit-o în spate. Acolo Dumnezeu îi se descoperă și dă înțelepciunea. Apoi împărăția lui se lărgește și are dimensiuni foarte mari, care nu le voi mai aminti. Construcțiile cele mai glorioase este construirea templului, care îl face în 7 ani, construirea casei împăratului, în 13 ani va construi cu o mulțime, cu mii de oameni, cu sute de mii de oameni. Și apoi își va construi o casă în Liban, va fortifica cetățile din prejur, va zidi ziduri Ierusalimului, va umple de bogății, de comori, de hrană cetățile ca să fie pregătite. Apoi, avem în 1 Împărați, capitolul 10, versetul 24, ne spune: toată lumea căuta să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Ajunge foarte faimos prin faptul acesta înțelepciunii și are tot felul de vizitatori care îi aduc bogății. Unul dintre cei mai, care este foarte renumit vizitator al lui, ar fi împărăteasa din Seba, care vine și ascultă înțelepciunea lui. În ultima parte ar fi a treia parte, care a fost numit declinul împărăției, deși nu este încă un declin, dar de aici va porni declinul și care se va întâmpla cu Robam și Ieroboam când va fi împărăția împărțită. Dar declinul acesta pornește de aici, prin faptul că Solomon se îndepărtează de Dumnezeu. Și în 1 Cronici, capitolul 11, avem îndepărtarea lui din pricină și am scris aici câteva motive pentru care Solomon s-a îndepărtat de Dumnezeu. A încălcat poruncile date de Dumnezeu în Deuteronom când a dat pentru împărat să nu aibă mulți cai, un mare număr de neveste, să nu strângă grămezi de aur și de argint și să nu iei neveste păgâne. Dacă mi s-a părut un lucru foarte interesant, în 2 Samuel, capitolul 8, versetul 4, spune despre David: îl învinge pe Hadadezer. Și omul acesta, oamenii aceștia aveau foarte mulți cai. Și un lucru foarte interesant, Dumnezeu dă o poruncă într-o împrejurare lui Iosua ca să taie vinele cailor, ca să-i ucidă. David face același lucru, dar m-am gândit oare de ce? Să fi făcut oare lucrul acesta David, deși nu-i scris că Dumnezeu i-a dat o poruncă directă, ca să nu aibă el mulți cai, ca să nu-și pună nădejdea în ei? E un lucru foarte interesant aici, de ce David totuși face lucrul acesta? Înțelegerea care am primit-o este pentru că a făcut ca să nu aibă mulți el cai, așa cum Dumnezeu a spus, ca să nu se bizuiască pe el în luptă. Și de acolo avem și Psalmul 20. Apoi, Solomon ignoră sfaturile și avertizările tatălui său David și a lui Dumnezeu. Dumnezeu când îi se descoperă îi pune condiții și îi spune: dacă vei fi, dacă vei rămâne credincios, eu îți voi împlini aceste lucruri. Solomon nu ține cont de acestea, în ciuda că el îndeamnă și spune: nu disprețui, fiule, mustrarea Domnului. Apoi niște cauze, un desfrâu, 1000 de neveste, un stil de viață risipitor, împlinirea poftelor. Eclesiastul capitolul 2, versetul 10 spune astfel: tot ce mi-am poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost parte din osteneala mea. Dacă vom privi cartea Eclesiastului, vom vedea că împăratul acesta a încercat nebunia, prostia, să se îmbete și toate aceste lucruri. Și până la urmă sufletul lui s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dumnezeu, în momentul în care el a început să se îndepărteze, ajunge să se închine la Dumnezei străini, ajunge în împrejurul Ierusalimului și în Ierusalim să zidească altarelor. Ajunge până acolo să se închine lui Moloch, în cinstea cărui veneau jertfiți copii în vechime și Dumnezeu a avertizat din lege pe poporul lui să nu facă astfel de lucruri. Aceste înălțimi, să vă gândiți, au rămas unele până în vremea lui Iosia. Până în vremea lui Iosia, aproximativ peste 300 de ani. O rămas acolo și vine Iosua. Și atunci când va fi un altar, va veni un proroc și va spune: pentru tine altarul se va naște un copil, a cărui nume va fi Iosua, și acest copil devine împărat. Gândiți-vă cât de mare urmări a avut lucrul acesta asupra generațiilor care au venit prin faptul că Solomon s-a depărtat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a ridicat vrăjmași. Aici vedem legea păcatului. În momentul în care omul iasă de sub protecția lui Dumnezeu, mi-a plăcut gândul unui frate care spunea: vrăjmașul n-are autoritate asupra vieților noastre, n-are putere. Numai atunci când omul iasă de sub protecția lui Dumnezeu, el ne intimidează. Dar când iasă de sub protecția lui Dumnezeu, Dumnezeu își retrage mâna, pentru că el e drept și nu face din pricina dreptății lui să mai dăie. Și de aia în viața omului se află tot felul de atacuri vrăjmașe. Dumnezeu să ne ferească de lucrurile acestea. Lucruri care mă miră și rămân uimit. Și credeți-mă, zilele astea m-am apucat ca și o teamă, am zis: Doamne Dumnezeule, am cercetat mai adânc viața. Și am zis: Doamne Dumnezeule, chiar așa? Nu vezi nicio urmă de căință, cel puțin eu n-am găsit în Scriptură, o urmă de căință în care să vezi că Solomon s-a pocăit, David cade și se pocăiește. Dar Solomon nu-i scris că s-a pocăit și sunt toți la Domnul. Domnul să aibă milă de noi. O să mai tragem câteva concluzii pe scurt. Am amintit despre legea păcatului atunci când noi ne îndepărtăm de Dumnezeu. Aici, în viața lui Solomon, am văzut pericolul bunăstării. Solomon a avut timp să se desfete, să se bucure de viață, să mănânce, să bea, pentru că n-a avut niciun război împrejurul lui. Și pe timp de pace, el nu trebuia să margă și să ducă războaiele Domnului. Și Dumnezeu i-a dat acest timp de har, dar el prin bunăstarea aceasta s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească. Apoi văd pericolul unei generații. David, înainte de a pleca de la cele veșnice, o pregătit aur, o pregătit argint, o pregătit, s-a rugat pentru Solomon, s-a rugat pentru popor. I-a dat o moștenire
istorie sufletească minunată, să crești lângă prorocul Natan, să fii împreună cu David și să vezi biruințele care Dumnezeu le dă și necazurile prin care au trecut David și biruințele care Dumnezeu le-a dat. Și totuși, cu toate acestea, e pericolul unei generații ca mine care poate am primit o binecuvântare duhovnicească din partea părinților sau bunicilor, dar dacă nu rămân în ea, toate acestea se duc. Pentru că Dumnezeu spunea cineva, are copii, dar nu și nepoți. Domnul Iisus Hristos să ne ajute în special pe generația tânără să veghem în această privință. Apoi, Solomon nu învață din greșelile altora. Putea să vadă ceea ce a făcut David și cât l-a costat. Putea să vadă ceea ce a făcut alți împărați înainte și cum i-a lepădat. Și parcă, și cred, cuvântul acesta este o prorocie, dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Cum am amintit, influențele și numele, ceea ce a făcut, rămâne în istorie. Până pe vremea lui Neemia, își aduc aminte că Solomon, târât de iubire, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Prin viața mea, e foarte important ce aduc copiilor mei sau viitorul meu ce voi aduce. Ce voi aduce și prin viața mea pot influența fie în bine și fie prin rău. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și m-am gândit mult la versetul din Roman care zice, capitolul 10, nu te îngânfa, ci teme-te. Aș dori să ne cercetăm puțin pentru viața noastră și în special m-am gândit și pentru noi tineri. E adevărat, spunem unele lucruri, dar trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că vrăjmașul e pe urmele noastre și să ne ajute Dumnezeu pe fiecare în parte, ca în ceea ce ne-am ridicat și am spus, să nu cădem de oboseală și să nu rămânem de rușine, nu numai pentru noi, dar și pentru numele lui Dumnezeu care este în joc. Și Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Apoi, o alegere bună. Dumnezeu îl va întreba ceea ce vrea el să facă, ceea ce el dorește, bogăție sau slavă sau așa. Și el îi cere înțelepciune, dar de ce? Cu ce scop? Ca să judece poporul lui Dumnezeu. Așa precum noi cerem lucruri binecuvântate de la Dumnezeu, le cerem cu scopul ca să fim folositori în slujba lui Dumnezeu. Doamne, de ce îmi dai Duhul Sfânt? Vreau să fiu un martor al tău pe pământ și să fiu o binecuvântare pentru alții. Referitor la construcția templului pe care Dumnezeu i-a dat-o porunci, în construcția aceasta se împlinește planul lui Dumnezeu care Dumnezeu l-a spus lui David că un fiu după tine va împlini. Îi mulțumim lui Dumnezeu că dacă în vechiul legământ a fost un templu, în nou legământ suntem noi templu al Duhului Sfânt. Și pentru viața mea am luat în 1 Cronici 29, spune că Domnul i-a dat în scris cu mâna lui David toate informațiile despre templu. Iar Dumnezeu îi dă la același lucru, măsuri și așa mai departe, despre chivotul legământului și despre cortul întâlnirii în pustiu. Dacă în vechime era un templu, cum am amintit, în nou legământ, Dumnezeu s-a apropiat de noi și m-a făcut templu. Dar ceea ce aș dori, aceea lege care era valabilă atunci, legea spirituală de atunci, să o putem aplica în viața noastră. E adevărat că Dumnezeu își pregătește cadrul, dă porunci, nimicește vrăjmașii când Dumnezeu și-a nimicit vrăjmașii din prejur ca să aibă pace. E adevărat că Dumnezeu îi martor la construcția templului, își coboară slava atunci când este chemat, dar totodată Dumnezeu în privința acestui templu își va retrage slava atunci când omul se va îndepărta de Dumnezeu. Și dacă luăm legea vechi testamentală, nu oricine avea voie să intre în templu, în templu erau anumite daruri, anumite jertfe, anumite slujbe, anumite legi erau acolo, anumiți oameni trebuiau să lucre și le aplicăm la viața noastră, să fie noi altar al tămâierii, să fie noi un sfeșnic care să ne lumineze viața, să fie acolo niște unelte care să curețe cenușa în momentul în care în mintea noastră apar lucruri care nu-s plăcute lui Dumnezeu. Acest aspect îl putem aplica foarte mult în viața noastră, un îndelemn sfânt turnat peste toată lucrarea și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să rămână cu noi și să ne ajute să fim o binecuvântare și să ne păzească de orice șoare pe care a avut-o Solomon. În urma rugăciunilor Dumnezeu i-a răspuns, i-a arătat slava, dar totuși l-a avertizat. Și Solomon a eșuat. Și noi suntem pe același pericol, pe aceeași balanță. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în casa lui. Și totodată nu vrem să judecăm pe cei ce au căzut. Și Doamne, dă-ne inimă ca să simțim cu ei. Amin.